Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін пазвядзем вынікі аўторка 21 красавіка. Нашыя тэмы. Перанесці футбол і парад САС апублікавала рэкамендацыі для Беларусі. У хакеіста каманды Лукашэнкі пацверджаны каранавірус. Усе хочуць укусіць Беларусь, кажа кіраўнік краіны. Пасланне да народа перанесена. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На сайце Сусветнай арганізацыі аховы здароўя з'явіліся рэкамендацыі для Беларусі па барацьбе з COVID-19. Іх эксперты арганізацыі склалі па выніках місіі, якая працавала ў нашай краіне з 8 да 11 красавіка. Сярод іншага САС рэкамендуе адмяніць спартыўныя і культурныя мерапрыемствы і ўвесці дыстанцыйнае навучанне. САС хваліць зробленыя ўрадам захады па стрымліванні інфекцыі, адсочванне кантакту, ізаляцыю хворых, наяўнасць лабараторыі для апрацоўкі тэстаў. Але ўсё ж адзначае, што колькасць зарэгістраваных выпадкаў інфікавання COVID-19 у Беларусі расце хуткімі тэмпамі. Арганізацыя рэкамендуе ўвесці дадатковыя мерапрыемствы фізічнага дыстанцыравання, якія дапамогуць запаволіць распаўсюджванне віруса. Да іх адносяцца перанос масавых мерапрыемстваў, уключаючы спартыўныя, рэлігійныя і культурныя, карантин для контактов пациентов с подтвержденным COVID-19, дистанционное навучание у школах, университетах и інших установах адукации, скорочение необовязкового перемещения людей, особливо тех, кто находится у группе рызыки. Особенно САС порекомендовала Ураду Беларуси докладно, прозрысто и регулярно информовать громадскость про рызыки, рекомендации и меры реагования на ситуацию с COVID-19. Так само организации лишить важным оказание основных медико-санитарных послуг и социально-экономичной подтримки тем, кто живе у нестачи наибольш уразливым группам населенства. 11 красавіка на пресс-брифингу у Минску кіраўнік миссии САС Патрик О'Коннор казал, что улады кожной краины сами вырашают, у якой меры притримливаться рекомендации миссии. У приватности таки был его отказ на открытое пытание на контакт того, что у Беларуси на 9 мая запланованы войсковый парад у гонар 75-годзе перамоги у Великой Айчынной войне. Беларусь отступая от рекомендаций САС не только у выпадку с парадом. В Украине все ж еще протягивается чемпионат по футболе. Уже после того, как миссия САС покинула Беларусь, чемпионат стартовал у первой и другой лигах. 20 красавіка пасля 3 тыдняў канікул пачалася чацвёртая чвэрць у школах. Не ва ўсіх універсітэтах краіны студэнты перайшлі на дыстанцыйку. Ёсць пытанні і да празрыстага інфармавання. Мінздароўе 3 дні не публікавала свежай статыстыкі па колькасці пацверджаных выпадкаў COVID-19. Цікава, што ў сённяшняй навіне дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва Белта пра вынікі знаходжання місіі САС у Беларусі рекомендация про перенос массовых мероприятий не сгадывается.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У хакеіста каманды Александра Лукашэнкі Дмітрыя Мялешкі пацверджаны каранавірус. Аднак кіраўнік дзяржавы самаізалявацца не будзе, заявіла ў каментары РРУ яго прэс-сакратар Наталя Эйсманд. Раней стала вядома, што Мялешка здаў тэст на COVID-19. Паводле слоў Мялешкі, у яго была лёгкая прастуда, і ён вырашыў самаізалявацца, паколькі жонка цяжка хварэе, у яе аслаблены імунітэт. Гулец прэзідэнцкай хакейнай каманды Дмітрый Мялешка сапраўды шпіталізаваны з дыягназам пнеўманія, цытуе словы Эйсманд РРУ, атрыманы станоўчы вынік тэста на COVID-19. Прэс-сакратар падкрэсліла, што Дмітрый Мялешка захварэў прыблізна праз тыдзень пасля заканчэння аматарскага хакейнага турніру 11 красавіка, у якім удзельнічаў разам з Лукашэнкам. Уся каманда кіраўніка дзяржавы знаходзілася ў адпачынку. Ніяких додаткових мер для гульцоў не прадпрымаецца. Эйцман адзначыла, што Александр Лукашенко не здаваў тэст на каранавірус і цяпер у гэтым няма неабходнасці. Гэта была цытата. Ён і раней быў у ізаляцыі, не збіраецца сыходзіць у ізаляцыю, удалёнку іншае і цяпер, кажа прэс-сакратар. Дмітрый Мялешка быў хакеістам беларускай нацыянальнай зборнай, прафесійную спартыўную кар'еру завяршыў 3 гады таму.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Падчас паездкі ў Бабруйск Александр Лукашенко зноў заявіў, што каранавірус стаў палітыкай. І на Беларусь праз гэта сталі нападаць. Усе глядзяць, за што пакусіць Лукашенку Беларусь. Яны выбіліся з шэрагу. Дык не трэба здзіўляцца ўсё гэта таму, што мы захавалі сістэму і прывялі яе ў парадак. І так здарылася, што мы больш-менш апынуліся гатовыя да гэтай заразы і не толькі да яе. Перадае Белта заяву кіраўніка дзяржавы. Лукашенко патлумачыў свае словы пра тое, што ад каранавіруса ў Беларусі ніхто не памёр. Яшчэ раз паўтараю, ад каранавіруса нават і ў вас у Магілёўскай вобласці ніхто не памёр. Усе паміраюць ад хранічных хвароб, а любы вірус жа б'е па слабых, у каго імунітэту няма. Вось што я меў на ўвазе, паведаміў ён. Беларускі кіраўнік падкрэсліў, ад каранавіруса і падобных інфекцый памірае значна менш людзей, чым, напрыклад, ад сардэчна-сасудзістых захворванняў, анкалогіі ды цукровага дыябету. Дарэчы, сёння стала вядома, што Лукашэнка перанёс сваё штогадовае вясновае пасланне да народа. Традыцыйна ён выступае з праграмнай прамовай у Палаце прадстаўнікоў у сярэдзіне красавіка. Але сёлета афіцыйнай інфармацыі пра пасланне пакуль няма. До канца красавіка засталося менш за 10 дзён. Калі меркаваць па графіку работы Палаты прадстаўнікоў, у гэтым месяцы дэпутаты ўжо не будуць збірацца ў авальнай зале. На найбліжэйшыя дні запланавана работа ў камісіях, потым 4 выхадныя і работа ў выбарчых акругах. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Андрэй Савіных расказаў Еўрарадыё, што дата паслання яшчэ не вызначана. Яно, вядома, адбудзецца, але будзе пазней, чым звычайна. Іншыя дэпутаты, з якімі звязалася Еўрарадыё, таксама не валодаюць інфармацыяй пра дату паслання Александра Лукашэнкі. Яшчэ 26 сакавіка звязаны з адміністрацыяй прэзідэнта тэлеграм-канал Пул першага пісаў, што работа над пасланнем кіпіць і часу застаецца няшмат, 3 тыдні. Інакш кажучы, пасланне, як звычайна, павінна было адбыцца ў канцы другой, пачатку трэцяй дэкады красавіка. Аднак за 3 тыдні абстаноўка ў краіне сур'ёзна змянілася. Упалі цэны на нафту, а разам з імі і курс рубля да долара і еўра. Нарэшце было дасягнута пагадненне пра пастаўкі расійскай нафты ў 2020 годзе. Нашмат больш сур'ёзна выглядае цяпер сітуацыя з распаўсюджваннем каранавірусу ў Беларусі. 26 сакавіка колькасць пацыентаў з пацверджаным COVID-19 павялічылася з 86 да 6264. Таму ў структуры паслання, якая ў першым набліжэнні была ўжо ясная, відаць, спатрэбілася карэктыроўка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Школьнікі могуць атрымаць гадавую адзнаку па выніках 3/4. Правілы атэстацыі гэта дазваляюць. Пра гэта намеснік міністра адукацыі Александр Кадлубай заявіў тэлеканалу «Беларусь-1». 20 красавіка ў беларускіх школах пачалася 4/4. З прычыны каранавіруса вясновыя вакацыі доўжыліся 3 тыдні замест аднаго. Аднак у першы навучальны дзень па звестках Мінадукацыі у школы прыйшлі 30-40% вучняў. Многія бацькі не пусцілі дзяцей у школу, перавёўшы іх на дыстанцыйнае навучанне. Я не выключаю тое, што бацькі, як яны выказваюцца ў каментарах, палічаць, што здароўе іх дзяцей першаснае. У такім выпадку дзеці будуць атэставаныя па выніках тых адзнак, якія яны атрымалі ў 3/4. Гэта дазваляюць правілы атэстацыі, патлумачыў Кадлубай. Чыноўнік падкрэсліў, што бацькі маюць права пакідаць сваіх дзяцей дома. У бліжэйшыя 2 дні Мінадукацыі абяцае прыняць дакумент, які вызначыць ці пазначаць паўплываць адсутнасць такіх дзяцей на занятках і як ацэньваць веды пры завочным навучанні. Дарэчы, 21 красавіка падчас паездкі ў Бабруйск на прадпрыемства «Славянка» Александр Лукашенко назваў глупствам несусветным, калі дзяцей прымушаюць насіць у школах ахоўныя маскі. Нельга дзецям гэтыя маскі надзяваць, асабліва ў школе, цытуе словы Лукашэнкі яго прэс-служба. Такога патрабавання не было. І калі дзесьці гэта ёсць, тыя, хто гэта ўвёў, адкажуць. Вы лепш акно адкрыце, праветрыце, каб было свежа. Кіраўнік дзяржавы дапускае, што найхутчэй гэта нейкая самадзейнасць, а Міністэрства адукацыі і кіраўнікі абласцей пытанні не пракантралявалі і за гэта таксама адкажуць. Лукашэнка перакананы, што тыя, хто прымушае школьнікаў насіць ахоўныя маскі ці карыстацца, цытата, гарушымі антысептыкамі на этаноле, рассаджвае дзяцей па ўсім класе, каб была пэўная дыстанцыя, займаюцца ашуканствам і паказухай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Падчас паездкі ў Бабруйск Александр Лукашэнка заявіў, што не бачыць падставаў пераносіць або адмяняць суботнік. Як вядома, ён павінен прайсці 25 красавіка. Па словах кіраўніка Беларусі, людзі ўсё роўна ходзяць на працу ў пятніцу. Калі яны прыйдуць на працу ў суботу, гэта не паўплывае на распаўсюд каранавіруса. Таму, калі я прымаў гэтае рашэнне, я адназначна быў за суботнік. Той, хто працуе, яны адпрацуюць. Мы, чыноўнікі, вядома, свой заробак таксама пералічым у фонд суботніка, таму што гэта святая справа, цытуе Белта слова Лукашэнкі. Беларускі кіраўнік плануе правесці суботнік у рэгіёне, пацярпелым ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У гадавіну трагедыі ён традыцыйна наведвае гэтыя раёны. Праўда, па словах Лукашэнкі, ён яшчэ не абраў канкрэтны населены пункт, дзе будзе на суботніку. Я ў гэты час некалькі дзён буду жыць на поўдні, і там мы што-небудзь знойдзем, які-небудзь лес пасадзім, падзяліўся ён падрабязнасцямі. Грошы, атрыманыя на суботніку, будуць пералічаныя на рамонт і мадэрнізацыю дзіцячых лагераў, акультурванне ваенных помнікаў. Спярша, па яго словах, планавалася ўкласці гэтыя сродкі ў сістэму аховы здароўя, але потым гэтую сферу было вырашана падтрымаць за кошт міжнароднай дапамогі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны панядзелка 20 красавіка ў праграме «Петарда».
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.